Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz birlik perspektivləri haqqında danışacağıq. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər qonağımızdır. Saat 6 xəbərlərindən sonra seçki gözləntiləri barədə yeni təsis olunmuş şəffaf və ədalətli seçkilər uğrunda Vətəndaş Cəmiyyəti Koalisiyasının koordinatoru ilə söhbətimiz olacaq. Seçki islahatları olacaqmı bu mövzuda? Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirəm. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Ben hiçbir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər qonağımızdır və biz müxalifətdə birlik perspektivləri haqqında söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir İsa bəy, təşəkkür edirik.
Gəldiyiniz üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Xatırladıram dinləyicilərimizə 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız xidmətinizdədir. Əgər efirə canlı yayımda sual vermək istəyirsinizsə və yaxud ismarcınızı çatdırmaq istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimiz sizə yardımcı olsun. İsa bəy, müxalifət qüvvələri arasında danışıqlar gedirdi. Bir müddət əvvəl bu danışıqların anonsu verildi, sonra müəyyən hansısa nəticələrin hətta əldə olunduğu barədə danışıqlar gedirdi, söhbətlər gəzirdi. Hansı mərhələdəsiniz indi?
Danışıqlarımız, məsləhətləşmələrimiz davam edir və indi demokratik qüvvələrin birlik modellərinin daha real formatları, mümkün formatları daha aydın şəkildə görünməkdədir. Hər halda hesab edirəm ki, yaxın həftələrdə ilk nəticələr əldə ediləcək.
Bu birlik barədə olan söhbətlərin ilkin nəticələri haqqında danışarkən həm də onu qeyd edirdilər ki, qüvvələrin bir-biri haqqında negatif fikirləri olmayacaq və bu əsasən də qəzetlərdə və müsahibələrdə görünməyəcək belə bir razılaşma olduğunu deyirdilər.
Yəni bu təbii ki müəyyən həm arzu olunan bir haldır, həm də ki prosesin gedişində tərəflərin ifadə elədikləri yanaşmalardır ki, nəinki birləşən qüvvələr, hətta birlik axtarışında olan qüvvələr də ifadələrində, çıxışlarında bir-birindən qarşı diqqətli olmalıdırlar, çalışmalıdırlar ki, bu prosesə zədə yetirəcək ifadələr işlənməsin, hadisələr baş verməsin. Bu təbii ki istək hamımızda var, amma təəssüf ki real həyatda bu hər zaman mümkün olmur. Amma mən bunun üzərində çox diqqət cəmləməyin də tərəfində deyirəm, çünki bunlar vəziyyət dəyişmir. Mahiyyət üzrə bilirsiniz ki Azərbaycanda bir-birinə kəskin ittihamlar ilə sürən bir-birinə ciddi iradları olan qüvvələrin də kifayət qədər ciddi, səmimi, birlik formatlarını biz şahid olmuşuq. Eyni zamanda heç zaman bir-birinə mübahisə eləməyən, heç zaman bir-bir haqqında güllən ağır söz deməyən qüvvələrin də bir-birindən nə qədər uzaq qaldığını dəfələrlə şahid olmuşuq, indi də şahid oluruq. O, yəni ki, bu bir mənalı göstərici deyil.
Amma bu negativ moratoriumuna niyə nail olmaq mümkün olmur ki? Nədir səbəb?
Yəni, bu real həyatdır. Görürsən ki, hansısa bir situasiya yaranır, tərəflərdən biri daha çox şey gözləyir, o gözlədiyini almayanda narahat olur. Yaxud qəzetçi dostlarımız, jurnalist dostlarımız hansısa məqamla bağlı suallar verirlər və suallara açıq, aşkar cavab verəndə görürsən ki, müəyyən fikirlər səslənir və əks tərəfin xoşuna gəlmir. Və sonra onlar cavab verməyə başlayırlar, bunlar onlara cavab verməyə başlayır, olur belə şeylər.
Bəs nail ola bilməyəcəyiniz, yerinə yetirə bilməyəcəyiniz moratoriumu haqqında razılaşma ümumiyyətlə real idi mi? Əvvəlcədən bunun mümkün olmadığını görə bilirdiniz mi?
Sırf nəzəri danışırsınızsa, hansı moratoriumla söhbət gedir? Hələ ki, demokratik düşərgənin bugünə qədər mövcud olan formatları öz işlərini davam elətdirirlər. Bundan sonra yaranacaq formatlar arasında isə hələ ki, hər hansı bir rəsmi razılaşma yoxdur və o moratorium haqqında razılaşma da mövcud deyil. Sadəcə dediyim ki, bu arzular, niyyətlər səviyyəsindədir.
Yəni, belə anlamaq olarmı ki, ümumiyyətlə hələ indiyə kimi hansısa razılaşdırılmış məqam yoxdur?
Məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi barədə razılaşma var və indiki mərhələdə bu çox önəmlidir və artıq bir neçə istiqamətdə də proses gedir. Bunlar bir-birlərindən üstə düşən cəhətləri və düşməyən cəhətləri olan paralel gedən proseslərdir. Onların bəziləri ola bilər ki, bir neçəsi reallaşsın və mümkün olsun, amma ola bilər ki, bəziləri bir-birinə ziddiyyət təşkil etdiyi üçün biri alınırsa, ikincisini bir qədər arxa plana çəkək. Bunlar hamısı mümkündür. Bu proses keçən dərinləşir.
Yəni, moratoriumu qoyaq bir kənara, amma bir məqamda diqqəti çəkir ki, bu danışıqları 3 qüvvə arasında gedirdi. Əsas olaraq Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası və Ziyalılar Forumu arasında. Və artıq bu danışıqların iştirakçıları arasından 2 namizəd var. Söhbətsizdən və Eldar Namazovdan gedir. Bunu necə razılaşdırmısınız aranızda və yaxud hər hansı bir reaksiya var mı buna daxildə?
Danışıqların bu üç qüvvə arasında getdiyini demək yəqin ki, o qədər dəqiq olmaz. Ən azından Eldar Namazov bu danışıqlarda Ziyalılar Forumunu təmsil etməkdən daha çox el hərəkatını təmsil edir. Təbii ki, həm də Ziyalılar Forumunun üzvü Eldar Bey, amma hər halda daha çox el hərəkatını təmsil edir. Digər tərəfdən formalaşdırılması nəzərdə tutulan formatlar yalnız bundan ibarət deyil, başqa formatlar da var və orada daha çox qüvvə iştirak edir, müxtəlif qüvvələr iştirak edir. Ona görə də kifayət qədər mürəkkəb proses gedir. Mən buna işarə elədim ki, paralel şəkildə bu proseslər davam edir və hansının daha uğurlu olacağını yaxın zamanlarda görəcəyik. Təbii ki, biz bu təkliflərin hər birinə diqqətlə yanaşırıq və hər birində səmimi iştirak edən tərəflərin səylərini də yüksək qiymətləndiririk. Və hələ ki, bu formatların heç birində hər hansı bir rəsmi razılaşma yoxdur, rəsmi sənəd yoxdur, əsasnamə yoxdur və orada da bu format formalaşandan sonra onun bir namizədə olacaq, yoxsa birinci namizədə olacaq və s. kimi məsələlər üzrə razılaşmalar da yoxdur. Ona görə də indiki mərhələdə bu tipli məsələlər bizim danışıqlarımıza heç bir problem yaratmır.
Niyə eyni zamanda bir neçə formatda danışıqlar gedir ki, hamı bir yerə yığışıb danışa bilmir?
Çünki müxtəlif ideyalar var və heç kimə də demək olmaz ki, sən bu ideyanı niyə əl sürmüsən? Elə qüvvələr var ki, sırf partiyaların birliyini istəyir, elə qüvvələr var ki, bir neçə partiyanın birliyini, əməkdaşlığını istəyir, elə təkliflər var ki, bəzi partiyalar və bəzi partiyaların bir əməkdaşlığını nəzərdə tutur. Elə formatlar var ki, mümkün bütün qüvvələrin bir yerdə iştirakını nəzərdə tutur. Və eyni zamanda o Milli Şura İcazı deyilən icra da var ki, o da kifayət qədər özünə məxsus bir icradır. Yəni, bunlar hamısı eyni deyil, fərqlidir və kimin də icrasına bir balaca təmkinli yanaşırsan, deyirsən ki, bax, bu filan-filan səbəblərdən mümkün olmaya bilər, yaxud bunun reallaşmasının filan-filan səsadları ola bilər, o saatı o səslər ərşi ucalır ki, bəs birlik yaranırdı və bu birlik Azərbaycanı xilas eləyəcəkdir, ancaq bunu qoymadılar, yaratmadılar, bizim təklifimizi qəbul edəmədilər, ona görə bu imkan əldən verildi. Bu cür ərşə çıxan fəryadlar olduğu üçün onların da biz yəni hisslərini, maraqlarını nəzərə alaraq təmkinli hərəkətləməyə üstünlük veririk.
Amma siz paralel olaraq bir neçə formatda danışıqlara aparırsınız ki, sonra hansısa məqamda daha uyğun formatı seçəsiniz müsavat partiyası olaraq, eləmi?
Bu təkcə müsavat partiyasına aid deyil ki, digər qüvvələrdə bir neçə danışıq prosesində iştirak edirlər və həm də ki, zamanda mən bunu demişdim ki, bu birlik, əməkdaşlıq, müttəfiqlik mövzularında müxtəlif səviyyələr var. Yəni, bu çox geniş yanaşma şəklində bunu ümumiləşdirsək, təsnifat aparsaq, belə ona təsnif etmək olar ki, birincisi, ümumilli məsələlərdir. Adət üzrə deyirik ki, bir növrəli ümumilli məsələ Qarabağ məsələsi, işğal olunmuş torpaqlar məsələsidir. Burada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün siyasi qüvvələr, bütün ictimai təşkilatlar dəfələrlə bəyan ediblər. Bizim də mövqeyimiz 20 ildir bəllidir ki, bu məsələdə biz bütün qüvvələrin əməkdaşlığı hazırıq, bütün qüvvələrin istinadsız olaraq. İkincisi, funksional əməkdaşlıqdır. Funksional əməkdaşlıq hansısa konkret bir hədəfi müəyyənləşdirilmiş qüvvələr arasında ola bilər. Tutaq ki, indiki mərhələdə bizim üçün bu hədəf ölkədə köklü demokratik dəyişikliklərə nail olmaqdır. Əslində qalsın, bu özü də bir ümumilli məsələdir. Amma biz bilirik ki, bu ümumilli məsələnin həllində YAP və tutaq ki, YAP-a yaxın qüvvələr iştirak eləməyəcəklər. Ona görə də bunu biz funksional əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşdırmağa üstünlük veririk. Burada kifayət qədər çox sayılı partiyalar da, hərəkətlər də, təşkilatlar da, ayrı-ayrı şəxslər də iştirak edə bilərlər. Üçüncü səviyyə konkret bir hədəfdir. Yəni tutaq ki, seçkilərdir, seçkilərdə iştirakdır. Burada artıq bir koalisiya ola bilər, məsəl üçün seçki bloku ola bilər. Yəni, bu şəkildə müxtəlif səviyyələr var. Və ona görə də tamamilə mümkündür ki, bir böyük bir format formalaşacaq və o funksional əməkdaşlığı nəzərdə tutacaq. Onun tərkibində və yaxud tərkibində olmaq və olmamaq şərti ilə digər bir birliklər formalaşacaq. Onlar seçkilərdə birgə iştirak eləyəcəklər tutaq ki. Bu tamamilə mümkün variantdır.
Amma 2003-cü il təcrübəsi var ki, yəni öncə partiyalar arasında danışıqlar getdi, müəyyən razılaşma oldu, hətta vahid namizədliklə bağlı gecə saatlarında və səhərə yaxın Müsavat partiyası başqa seçim etdi və o razılaşma baş tutmadı.
Bu tarixin miflərindən biridir. Yəni həmin ili 2003-cü ildə seçkilərlə bağlı mən hətta 2002-ci ildən bütün qüvvələrə təklif etmişdim ki, gəlin birləşək, vahid platforma, vahid komanda yaradaq və primaries keçirdək bütün ideal namizədlər arasında və bu primariesdə qalib gələn şəxs vahid namizəd olsun, sonraki yerləri tutan şəxslər də komandada müvafiq yerlər tutsunlar, hakimiyyətə gəldikdən sonra da müvafiq yerlər tutsunlar. Belə bir təklif etmişdim, o qəbul olunmadı faktiki olaraq, əksəriyyət imtina elədi bu prosesdən. Prosesin gedişində artıq seçkiyə 2 həftədən az vaxt qalanda artıq görməmək mümkün deyildi ki, prosesin favoriti ən azı müxalifət tərəfindən bizik, bizim alacan blokudur və o zaman müxtəlif tərəflərdən müxtəlif videolar səslənməyə başladı. Seçkiyə 1 həftə qalmış görüş təklif etdilər, görüşdük və orada da güzəştə getməyi boyunlarına götürdülər, amma elə şərtlər ilə sürdülər ki, o şərtlərin qəbul edilməsi faktiki olaraq mümkünsüz idi. Və həmin gecə də razılaşdıq ki, tərəflər sabah saat 1-ə qədər son sözlərini deyəcəklər ki, bu format alınır bu şəkildə yoxsa yox. Və eyni zamanda vaxt itirməmək üçün bizim tərəfdən yox, ancaq danışıqda iştirak edən digər tərəflərin hüquqşünasların bir razılaşma sənədi hazırlamalıydılar. Ancaq deyilmişdi ki, bu hazırlanacaq, ancaq son söz sabah saat 1-ə qədər deyiləcək. Və sabah saat 1-ə qədər də biz müttəfiqlərimizlə məsləhətləşdik və əksəriyyətin yekdil fikri belə oldu ki, bu razılığa getmək olmaz, çünki bu güya vahid namizədliyi güzəştə gedib, ancaq əslində qalsa seçkidə qalib gəlmədən hakimiyyət ələ keçirmək və seçkidə qalib gəlmiş şəxsi isə ikinci planda saxlamaq üçün hazırlanmış bir təklif paketidir. Ona görə də məqbul olmadı onu qəbul etmək və fərqli tərəfdən bizə təklif gəldi əməkdaşlıqdan bağlı, yenə də həmin gecə o da müzakirə olundu, o daha uyğun göründü, o da qəbul olundu. Danışdığımız kimi şərtimiz uyğun şəkildə saat 1-ə qədər də bütün tərəflərə məlumat verildi ki, bu təklif qəbul edilmədi, bu təklif qəbul edildi.
Yəni bu dəfə də belə bir şey ola bilər.
Bu elə bir sualdır ki, hər şey ola bilər, ancaq gəlin ümid edək ki, 2003-də bəzi dostlarımız yol verdiyi səhvlərə bir daha yol verməyəcəklər.
Yəni əslində həmin vaxtı sizlə danışıqlarda olan qüvvələr də əksinə sizin razılaşmanı pozduğunuzu və
mən sizə faqları dedim ki,
Rəsul Quliyevlə separat razılaşma
nə deməkdir
bu? Yəni getdiyinizi deyirlər.
Siz yəni bu sualı siz onlar yoxdular burada, onların tərəfindən səsləndirilsə ona görə iradım yoxdur. Eyni qaydada da həmin şəxslər, həmin qüvvələr də Rəsul Quliyevi nəzərə almadan separat şəkildə məndən danışıq təklif etmişdilər. İndi soruşursunuz mən deyirəm. Birinci dəfə mən həmin görüşdüyüm bəs Rəsul Quliyev nə olsun? Axı ondan da bizim söhbətlərimiz olub, ilkin məsləhətləşmələrimiz olub. Onu yaxın buraxmadılar. Deməli onlar da separat işğala yol vermişdilər. Digər tərəfdən mən sizə izah edirəm ki, həmin gecə heç bir rəsmi son söz yox idi. Müəyyən söhbətlər aparıldı, ilkin bir növ razılaşmalar əldə edildi və razılaşdıq ki, sabah saat 1-ə qədər görüşdə iştirak edən hər bir tərəf öz tərəfdarları ilə, öz partiya yoldaşlarından, blok koalisiya yoldaşlarından müzakirə edib sabah saat 1-ə qədər son sözünü deyəcək ki, bu razılaşmanı qəbul edirik yoxsa yox. Bu şəkildə olub söhbət.
İndi necə? Rəsul Quliyev faktoru hansısa rol oynayır bu danışıqlarda?
2003-dəki qədər rol oynamır, ancaq təbii ki, müəyyən rol oynayır, ancaq zaman göstərəcək.
Amma o da sizin mavinlərinizdən biri ilə neqativ dialoqun qəhrəmanlarından biridir.
Həyatdır, yəni həyatda hər şey bizim istədiyimiz kimi olmur. Mən hesab edirəm ki, təcrübəli siyasətçilər bir qədər təmkinli davranmalıdırlar. Və ola bilər ki, müsavata qarşı davamlı hücumlar, müsavata qarşı yersiz iddialar müsavat rəhbərində olan dostlarımızı da axırda yorur.
Və hesab edirsinizmi ki, ümumiyyətlə bu negativ retorikanın içində müsavatçıların da payı var və konkret olaraq sizin müavinlərinizin və partiyanın divanında və rəhbər strukturlarında təmsil olan adamların da payı var.
Mən hər zaman qapalı iclaslarımızda da, açıq mətbuatda da, dostlarımıza da, tərəfdarlarımıza da, hər kəsə də izah eləməyə çalışıram ki, demokratik düşərgədəki daxili diskussiyalar müəyyən bir hədləri keçəndə, sərhədləri keçəndə yaxşı görünmür. Və kimin bu diskussiyada haqlı olması, kimin haqsız olması əksəriyyətin marağında deyil. Sadəcə olaraq əksəriyyət bu hakimiyyətin getməsini istəyir, hakimiyyətin dəyişməsini istəyir və bu ümidlərini də demokratik düşərgə ilə bağlayır və demokratik düşərgə daxilində ziddiyyətlər yarananda, fərqli fikirlər səslənəndə artıq o insanlar araşdırmağa da həvəslər olmur ki, bax bu demokratik düşərgədə müxtəlif mövqe səsləndirən adamlardan kim haqlıdır, kim haqsızdır. Sadəcə insanlar istəyirlər ki, demokratik düşərgə yekdil mövqe ifadə etsin. Bunu hər zaman tərəfdarlarıma da, oponentlərimə də şərh eləməyə çalışıram. Qəbul edən eləyir, eləməyənlər də inşallah eləyəcəklər.
Amma mən istərdim ki, bir uğur göstəricisi deyəsiniz bu danışıqlarla bağlı, birləşmə səyləri ilə bağlı bir uğur göstəricisi deyəsiniz dinləyicilərə ki, inansınlar və yaxud inanmasınlar, artıq onların seçimi olacaq. Yəni, bir il bundan əvvəlkindən və yaxud 6 ay bundan əvvəlkindən İndiki situasiyanı nə fərqləndirir? Siz indi hansı nailiyyətə əsasən biz birliyə daha yaxınıq deyə bilərsiniz?
Yəni, olanları da qiymətləndirməyə bacarmaq lazımdır. Yəni, tutaq ki, 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər demokratik düşərgənin əsas qüvvələri faktiki olaraq fərqli təşkilatlarda, fərqli bloklarda fəaliyyət göstərdilər. Amma 2010-cu ilin parlament seçkilərlə başlayaraq təmərküzləşmə prosesi başlandı. Və müsavatla cəhərbənin çox ciddi bir bloku yarandı, digər qüvvələr də ora cəlb olundular və daha sonra seçkilərdən sonra İctimai Palata kimi önəmli bir vətəndaş hərəkatı yarandı və xatırlayırsınız ki, o vətəndaş hərəkatı yarananda, bu İctimai Palata yarananda da bunu deyirdilər, bu müddətdə də dəfələrlə deyiblər, 2 il yarıma qədər zaman keçibdir. Hər dəfə deyirdilər ki, bu dağılacaq, bu nömrə 2 ay olacaq, bu nömrə 6 ay olacaq, bu ilin sonunda dağılacaq, gələn əvvəlində dağılacaq. Amma gördüyünüz kimi İctimai Partiya yoluna davam edir. Yəni bilirsiniz, biz mövcud olanları elə bil ki, qiymətləndirmək istəmirik, görmək istəmirik, mövcud olmayanı istəyirik. Bəlkə də bu da məntiqlidir. İnsan hər zaman daha yaxşını istəyir. Dediyim kimi hazırda proses gedir və mən proses bitməmiş, prosesin nəticəsində hansısa bir rəsmi razılaşmalar olmamış, hansısa bir anonslar vermək istəmirəm. Çünki bu insanlarda inam yaradır, ümid yaradır və sonra da birdən təsadüfən o alınmayanda xəyal qırıqlığı yaşanır. Ona görə də mən bu işi görməyə daha çox üstünlük verirəm, bu birliyi əldə etməyə daha çox üstünlük verirəm, nəinki birlik mövzusunda gembol bəyanatlar verməyə. Bilirsiniz, bir çox qüvvələr var ki, birliyə doğru heç bir real addım atmırlar, ancaq birlik barədə gecə-gündüz danışırlar. Bu da onların mövcudiyyət formasıdır, bu da onların cəmiyyətin xoşuna gəlmək üsuludur.
Amma siz konkret
bu... Mən hesab edirəm ki, iş görmək daha önəmlidir.
Bu üçlü formatdakı tərəfdaşlarınızı nəzərdə tutursunuz?
Mən heç bir konkret tərəfi nəzərdə tutmuram. Mən ümumiyyətlə deyirəm, fikrimi deyirəm və mənə gəlir ki, diqqətli müşahidəçilər də bilirlər ki, kim bu üsuldan daha çox istifadə edir, hansı qüvvələr daha çox istifadə edirlər. Mən real işlərin tərəfdarıyam, o real işləri də görməyə çalışırıq.
İsa bəy, partiya başqanısınız. Yəni siz tənqidi konkret kimə hədəf ünvanladığınızı söyləməyəcək misiniz? Yəni bu
mən tənqid edəmirəm axı. Mən sadəcə olaraq sizin sualınıza cavab olaraq situasiyanı izah etməyə çalışıram və eyni zamanda da əgər mən bu tənqidimi konkretləşdirsəm, mən dediyim kimi hazırda müxtəlif formatlarda birlik yaratmaq istiqamətində məsləhətləşmələr gedir və dediklərim bu formatlarda iştirak edən qüvvələrə də aid ola bilər. Və mən onu deyəcəyəm. Sabah siz ya başqa jurnalist çağırıb deyəcəksiniz ki, bəs filan kəs belə dedi, sən nə deyirsən? O bir söz deyəcək. 3 gündən sonra siz kimisə çağırıb deyəcəksiniz ki, axı bəs müxalifət niyə bir-birinə mübahisə edir, eləmək lazım deyil və s. Ona görə də məsələn mahiyyətinə
amma
baxaq.
Amma zaten dediniz.
Mən yəni ad çəkmədim, heç kimi itham eləmədim.
Amma ya ad çəkin, ya deməyin də.
Yaxşı, demirəm. Hər şey əladır. Bütün qüvvələr bu prosesdə çox məsuliyyətlə iştirak edirlər. Bütün siyasi partiyalar həqiqi müxalifətdirlər və bütün siyasi partiyalar xalqdan üzrə ölümə getməyə hazır və istədirlər. Bu sizi qane eləyir?
Yox, bu da qane etmir, çünki...
Ona görə də seçin.
Səmimi deyilsiniz.
Mən çox səmimiyəm, sadəcə sizin qarşıdurma yaradacaq suallarınıza qarşıdurma yaratmadan cavab verməyə çalışıram.
Aha. Və... Bayaq Milli Şuranı qeyd elədiniz, formatlardan biri kimi, müzakirə oluna biləcək formatlardan biri kimi. Amma bu həm də, deyək ki, Rüstəm İbrahimbəyovun ortaya qoyduğu və bu birliyi necə görür vizyonunu açıqladığı bir müstəvidir. Yəni, o bu belə bir söhbətdir. Bəs Müsavat Partiyasının birlik barədə təsəvvürü nədir? O necə birlik görür? Yəni, Müsavat Partiyası necə birlik görmək istəyir? İctimaiyyətə açıqlamışsınız mı birlik təsəvvürlərinizi?
Mənə gəlir ki, biz bunu dəfələrlə həm açıqlamışıq, həm də fəaliyyətimizlə nümayiş etdirmişik. Yeni də əslində qalsa toxundum ona. Mən isə bilirəm ki, birliyin modeli belə olmalıdır. Ölkədə köklü demokratik dəyişikliklər istəyən qüvvələrin funksional əməkdaşlığı təmin olunmalıdır. Yəni, bu nə deməkdir? Tutaq ki, bir dəfə, iki dəfə müəyyən tədbirlər keçirilir və bilirik onsuz, ancaq bir daha təsdiq olunur ki, hansı qüvvələr ölkədə demokratik dəyişikliklər yolunda çalışırlar və yaxud çalışdıqlarını bəyan edirlər. Onlarla birlikdə addımlar atılır. Məsəl üçün, bir gün biz seçki islahatları ilə bağlı vahid mövqe hazırladıq, hüquqşünaslarımızın iştirakinin onların layihəsi əsasında və onu nümayiş etdirdik. İndi o zaman da razılaşmışdıq ki, eyni adamın üçüncü müddətə getməsinin yol verilməzliyi barədə bir hüquqşünaslar sənəd hazırlasınlar və o sənədin imzalanması da bu funksional əməkdaşlığın daha bir nümunəsi ola bilərdi. Təəssüf ki, bu günə qədər hazırlanmayıb, görünür biz siyasətçilər artıq onu o sənədi özümüz hazırlamalı olacağıq. Daha sonra bir miting elan oluna bilər və bu mitingdə birgə iştirak eləmək istəyən qüvvələr hamısı onun təşkilatçılığında iştirak eləyə bilərlər. Bu da onlar funksional əməkdaşlığın bir elementidir. Yaxud seçki müddətində seçkilərə nəzarəti, müşahidəni təşkil eləmək üçün bir iş qurula bilər və bu funksional əməkdaşlığın çox gözəl bir nümunəsi ola bilər. Bunun mən yaranmasının tərəfdarıyam və burada ən müxtəlif qüvvələr iştirak eləyirlər. Yetər ki, bu qüvvələr ya həqiqətən demokratik dəyişikliklərə çalışsınlar, ya da ən azından bu demokratik dəyişikliklər naminə ortaya qoyulan ideyalara dəstək versinlər.
Amma
digər
amma vahid komanda və yaxud vahid
ona gəlirəm. Digər istiqamət seçkilərdə iştirak etmək istəyən qüvvələrdir. Çünki bugün ölkədə seçkilərdə iştirak etmək istəyənlər var, tərəddüd edənlər var, hələ artıq indidən boykotu təbliğ edənlər var. Yəni bu seçkidə iştirak etmək istəyən qüvvələrindən, seçkini boykot etmək istəyən qüvvələrin birliyin yaratmağı da bir anlamı yoxdur. Mən belə şeyləri izah edəndə bəzən bundan sui-istifadə edirlər, ancaq bu reallıqdır axı. Hansısa qüvvə seçkidə iştirak eləmək istəyir, hansısa boykot eləmək istəyir. Bunlar birləşib niyə edirlər ki? Ona görə də mən hesab edirəm ki, seçkidə iştirak etmək istəyən qüvvələrin hansısa bir əməkdaşlıq formatı ola bilər və onlar artıq daha sıx əməkdaşlıq eləyə bilərlər. Üçüncü bir format ola bilər, bu Milli Şuraya yaxın bir şeydir. Yəni, Milli Şura bir növ bu tipli formatların bir növ birləşdirici bir mərhələsi ola bilər ki, yəni burada cəmiyyətin aparıcı siyasi qüvvələri, aparıcı təşkilatları, aparıcı şəxsləri bir araya gəlib ciddi məsələləri ciddi-ciddi müzakirə eləyib, hansısa bir beyin hücumları eləyib, hansısa bir ümumi mövqələrə gəlsinlər, bu ümumi mövqə bütün prosesdə iştirak edən qüvvələrə təqdim olunsun və bu proses ümumi şəkildə aparılsın. Bu qüvvə, Milli Şura hansısa mərhələdə demokratik düşərgənin vahid platformasını, vahid komandasını və hətta əsas namizədini müəyyənləşdirə bilsə, çox gözəl olar. Bunu nəzərdə tutmaq lazımdır. Və bir də var, sırf müttəfiqlərdən ibarət bir birlik. Bu məsəl üçün konkret siyasi lideri qəbul edən qüvvələr olacaq. Mən tutaq ki, seçkidə iştirak eləmək niyyətindəyim, mənim namizədliyim qəbul edən, mənimlə birlikdə bu seçkidə iştirak etmək istəyən qüvvələr birləşib bir koalisiya qura bilərlər, seçki bloku yarada bilərlər, məsəl üçün 2003-cüdəki bizim alacağım blok kimi. Başqa bir namizəd var, seçkidə iştirak eləmək istəyir, mənim qüvvələr birləşib, onun o bir vahid bir yerdə qüvvə kimi iştirak eləyə bilərlər. Eyni zamanda, bax bu namizədlərin koalisiyaları da, blokları da, öz aralarında istər iki tərəfli, istərsə də dediyim o formatlarda əməkdaşlıq prosesində iştirak eləyə bilərlər.
Mən dediklərinizdən məndə belə təəssürat yaranır ki, yəni bir həmin birlikdə kimin iştirak etməsi qalsın bir yana, hansı ideyaları üzərində müzakirələrin aparılması qalsın bir kənara, siz birliyin formatı ilə bağlı da hələ hətta müsavat partiyası olaraq bir qərara gəlməmişsiniz.
Elə deyil. Yəni, bizim üçün bunların hamısı mümkündür. Çünki biz birliyə bir şuar kimi yanaşmırıq. Birliyə ölkədə dəyişikləri təmin edəcək bir amil kimi yanaşırıq. Ona görə də mən variantları sadalayıram. Bir
seçdiyiniz variant hansıdır?
Diqqətli jurnalist olsa, bunları bir sistemli hala salsa, kifayət qədər mənə gəlir ki, hər kəs üçün istifadə eləməli bir material olurlar.
İnanmıram ki, mən sizin əvəzinizə, sizin ideyalarınızı
sizdən söhbət getmir. Sizə də öz işləri sistemləşdirin yetər. Bu seçki prosesinə maraq göstərən, diqqət göstərən və bu prosesə özünün bir vətəndaş kimi dəstəyini vermək istəyən vətəndaş mövqeyindən çıxış edən jurnalistlərdən söhbət edir. İstəsələr eləyərlər.
Sizin seçiminiz hansıdır müsavat partiyası olaraq? Hansı formatı seçirsiniz?
Məsələ orasındadır ki, mən tutaq ki, bu sadaladığım 4-5 variantdan ikisinə daha çox üstünlük verirəm tutaq ki.
Hansı?
Amma bu ikisinə mən daha çox üstünlük verəndə bu birisi üçünə daha çox üstünlük verən qüvvələr qəzəblənirlər, narahat olurlar. Onlar elə gəlir ki, onlar oyundan kənar vəzifə saxlanılacaq. Ancaq mən onları da yox demirəm. Onlar da o təklif etdiyi variantları şərh eləməkdə, təbliğ eləməkdə davam eləsinlər. Ola bilər ki, çünki birlik haqqında qərarı bir partiya qəbul edəmir axı. Heç nə yalnız müsavatın istədiyi şəkildə bir birlik ola bilməz. Heç bir vaxt yalnız filan partiyanın istədiyi şəkildə birlik olmaz. Birlik bu prosesdə iştirak edən müxtəlif qüvvələrin konsensusa gəldiyi formatda ola bilər.
Ona görə sıxıntınız yoxdursa be.
Mən hesab eləmirəm ki, vaxt sıxıntısı var. Çünki yəni biz öz tərəfimizdən seçkilərə hazırlığı davam etdiririk və artıq seçki qərargahımız yaranıbdır. Seçki platforması hazırlayırıq. Seçki komandamızın bu seçki koalisiyasının əsasını qoymuşuq. Və bu istiqamətdə işimiz davam edir. Eyni zamanda dediyim kimi Milli Şura yaradılması da funksional əməkdaşlıq formalaşdırılması istiqamətində danışıqlar da çox ciddi şəkildə iştirak edirik və düşünürəm ki, yaxın həftələrdə müəyyən nəticələr olacaq.
Amma mən belə anlayıram ki, kiminsə hansısa məqamda küsməsi və yaxud qəzəblənməsi dediyiniz kimi labüddür.
Yəni siyasette gere hiç kim küsmesin. Herkes gere neçe çıkarsın. Ben ümumiyyətlə 17 yaşımdan beri kimdense küsmeyi, incimeyi tərk etmişim. Sadece neçe çıkartma üstünlük veririm. Hesab edirəm ki, ciddi siyasi qüvvələrdə küsmək, kıskanmaq vs. kimi xasiyyətlərdən əl çəkib neçe çıkartma üstünlük verməlidirlər. Və biz millətimizin yolunda mübarizə aparırıqsa və düzgün bildiyimiz istiqamətdə gediriksə və bu yolda anlaşa bildiyimiz qüvvələrlə birlik əldə edirik, əməkdaşlıq edirik, müttəfiqlik edirik isə, kimisə bu xoşuna gəlmirsə, kimsə küsürsə, bu onun problemidir.
Dinləyicilərin suallarına keçid edək. Dinləyici Qurban müəllim yazır ki, hansı seçkidən söhbət gedir? 2 milyon adam yaşadığı yerdə qeydiyyatda deyil. Belə məsələləri qaldırmaq lazımdır. Belə bir təklif edir Qurban müəllim. Goranboydan Mirzə İsmarç göndərib. Əli Kərimli prezidentliyə namizədliyini versə, sizin müttəfiqliyinizin və İctimai Palatanın aqibəti necə olacaq?
Yəni, o birinci sualla bağlı Qurban müəllim tamamilə haqlıdır və bu bizim hər seçkidə qaldırdığımız məsələdir ki, seçki siyahları çox diqqətlə araşdırılmalıdır, oradan insanların süni şəkildə uzaqlaşdırılmasına yol verilməməlidir və süni şəkildə də kimlərsə oraya salınmasına yol verilməməlidir. Biz hətta 2005-ci ildə yadınızdadır, müsavatın təklifi ilə bir kampaniyada başladıq ki, mənim adım hanı? Seçki siyasında mənim adım hanı kampaniyası başlattıq və kifayət qədər uğurlu bir kampaniya oldu. Və bu məsələni Cəmaqay Çüşəgi hər zaman qaldırır. Düşünürəm ki, bu ildə əsas suallardan biri bu olacaq ki, seçki siyahları qaydasında olsun. O ki, qaldı ikinci suala, hər bir siyasətçinin o cümlədən bizim müttəfiqimiz Əli Kərimlinin hüququ var ki, öz namizədliyini irəli sürsün. İrəli sürəcək isə, seçkilərdə iştirakla bağlı təşkilatları qərar qəbul edəcəksə, biz bunu da dostcasına müzakirə edəcəyik.
Onda 3 namizəd olacaq.
Bugündən söhbət gedir. Ancaq biz bu prosesdir və prosesin yekununda mən hesab edirəm ki, bu prosesdə iştirak edən ciddi qüvvələr hansısa bir razılaşmalara gələ biləcəklər.
Real yoxdur bu danışıqlar formatında və yaxud hər hansı bir formatda varmı realla danışıqlarınız?
Yəni, onlar da hansısa formada bu prosesdə iştirak edirlər. Çünki, məsəl üçün, gənclər təklif eləmişlər ki, mən bayaq deyəndə ki, müxtəlif ideyalar var, bunu da nəzərdə tuturam. Gənclər təklif eləmişlər ki, tutaq ki, müsavat, cəhbə, el hərəkatı, ziyalılar formu və realdan ibarət və gənclər təşkilatlarından ibarət bir format yaradılsın. Hətta yadınızdadırsa, Emin Milli bizim adımızdan, bizim məsləhətləşdikdən sonra bir məktub hazırlayıb Avropa mətbuatında çap etdirmişdi. Yəni, bu formatda mövcuddur. Bu proseslərdə onların iştirakı nəzərdə tutulur və onlarla da məsləhətləşmələr aparılır. İndi nəticəsi necə olacaq zaman göstərir.
Məsləhətləşmələr hansı şəkildə aparılır? Yəni, biz birləşək, siz də sonra qonaq gələrsiz formatında, yoxsa necə?
Yox, indi kim istəyirsə gəlir, kimlənsə söhbət edir. Yəni, biz tutaq ki, bugünlərdə Əli Kərimi ilə söhbətimiz olubdu, Eldar Namazovla ilə söhbətimiz olubdu. O söhbətlərdə bu proseslərlə bağlı kim nə iş görübsə, kimlə görüşübsə, o barədə fikir mübadiləsi aparırıq və bəlli olur ki, nə yenilik var, nə yanaşmalar var, nə mümkündür, nə çətindir, bunlar hamısı dəyərləndirilir.
Siz də görüşürsünüz şəxsən?
Kimlə?
Bu üçlükdən kənar qüvvələrlə?
Təbii ki, görüşürəm.
Məsələn?
Çox qüvvələ görüşürük biz.
Amma realla görüşmürsünüz?
Yəni, nə vaxt seçkilər görüşəcəyik?
Biz onlar istəmir, siz istəmirsiniz.
Valla, axı, yəni görürsünüz, yenə də elə bir mövzuya gəlib çıxırsınız ki, mübahisə yaradacaq bir sahədir. Və bircə cümlə deyim ki, Müsavat Partiyası heç bir zaman real təşkilatı ilə bağlı hər hansı bir mənfi fikir səsləndirməyib və səsləndirmə fikrində də deyir. Və eyni zamanda da realın sədri İlqar Məmmədovun müdafiəsində Müsavat Partiyası tam iştirak edir, onu da Tofiq Yavqulu ilə eyni səviyyədə müdafiə edirik və edəcəyik. Yəni, bu bizim yanaşmamızdır. Onlar məsələn necə yanaşırlar, onların seçimidir və təbii ki, biz də onların seçimində istənilən halda o seçim xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də hörmətlə yanaşmağa hazırıq.
Dinləyici yazır, Amerikadan, Avropadan bu seçkilərdə müxalifətə xəyanət gözləyirsiniz, yoxsa dəstək Şahkərəm imzalı dinləyicidən gəlir bu?
Mən bunu xəyanət sözü ilə dəyərləndirmək istəmirəm. Yəni, Aydın məsələdir ki, Azərbaycandakı dəyişikləri biz həyata keçirməliyik və biz nə qədər inamlı olacaqsa, nə qədər ciddi mübarizə aparacaqsa, beynəlxalq birlikdən o dərəcədə dəstək görəcəyik. Və mən inanıram ki, Azərbaycanda bu il hərəkat gündən-günə güclənəcək və xalqın, cəmiyyətin dəyişiklik istədiyini aydın şəkildə görən beynəlxalq birlik də xalqımıza demokratik prosesə dəstək verəcək. Mən buna inanıram.
Və başqa bir sual, qərb ölkədə baş verənlərlə bağlı niyə susur sualıdır Mahmud imzalı dinləyicidə.
Susur demək olmaz. İndi məsəl üçün dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin bir açıqlamasını oxuduq. Başqa ölkələrin səfirlərinin, təmsilçilərinin bu və başqa açıqlamalar olur. Təbii ki, biz hesab edirik ki, daha bir mənalı, daha aydın mövqe bildirilməlidir. Xüsusən də ölkədə son mərhələdə gedən repressiyalar, hakimiyyətin xalqa qarşı, gənclərə qarşı, siyasi qüvvələrə qarşı, ictimai qüvvələrə qarşı, dini kəsimə qarşı, müxtəlif kəsimlərə qarşı bu cür qəddar davranışı fonunda təbii ki, beynəlxalq birlikdən biz daha ciddi reaksiyaların olmasını düzgün hesab edirik. Amma bu da onların seçimidir. Bu da onların diplomatik dilidir və biz özümüzü onların nə deyəcəyindən asılı vəziyyətə salmamalıyıq. Biz fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Biz mübarizəmizi davam etdirməliyik.
Mayıs soruşur, sizə elə gəlmirmi ki, bu dəfəki seçkilərdə müxalifətin vahid namizədi və platforması olmasa, qərb bu seçkilərə yenə qeyri-ciddi yanaşacaq?
Mən əgər ki, qərbin bu seçkilərə yalnız müxalifətin vahid namizədi mövqeyindən yanaşması haqqında fikirlər bir qədər şirdilmiş fikirlərdir. Beynəlxalq birliyi burada vahid namizəd mövzusundan daha çox ilgiləndirən məqamlar var. Bu seçkilər, seçkilərin demokratikliyinin nə cür nail olmaq olar, seçkilərdə qarşıdurmanın olmaması, din şəkildə geçməsi üçün nələr etmək olar, seçkidən sonra ölkənin bir tərəfdən demokratik islahatlar həyata keçməsi, digər tərəfdən də xaos yaranmaması üçün nələr edilməlidir. Bu cür məsələlər daha çox qayğılandırır qərbi beynəlxalq birliyi, nəinki bu vahid namizəd məsələsi. Amma təbii ki, bu dediyim mövzuları çox da danışmırlar, amma bu namizəd mövzusu daha rahat bir mövzu olduğu üçün daxildə də, xaricdə də bu mövzuya toxunanlar daha çox olur.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər qonağımızdır, əziz dinləyicilər, və biz birlik perspektivləri haqqında danışırıq. Müsavat Başqanı ilə siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq radiosunun efirində. Məhəmməd imzalı dinləyicimiz yazır, salam Azadlıq, inşallah azad olarıq. Mən bu sualları Səbəyə çoxdan vermək istirdim. Əgər o prezident olsa, ilk növbədə ölkədə nəyi dəyişər? Onun fikrincə bir insan və ya bir insanın ömrü bu ölkəni dizdən qaldırmağa bəs edərmi? Ölüm hökmü olmadan Azərbaycanda hər hansı bir islahatı həyata keçirmək nə qədər realdır?
Suala görə təşəkkür edirəm, ancaq nikmin olmağa dəvət edirəm dinləyicimizi, tamaşaçımızı. Nəinki bir ömür, bir prezidentlik müddəti ölkəni çox ciddi bir şəkildə yeniləşdirib dünyanın əsas istiqamətinə yönəltmək və çağdaş dünyanın bir hissəsi halına gətirmək üçün yetərlidir. Biz hakimiyyətə gələn kimi ilk addımımız siyasi məhbusların azadlığı olacaq və günahsız yatan insanların, yaxud təsadüf hadisələrdən həbsdə olan insanların amnistiya buraxılması olacaq. Daha sonra çox qısa müddətdə, söhbət bir neçə həftədən gedir, biz insanlarımızın maaşlarını artırmaq fikrindəyik, büdcə təşkilatında çalışan müəllimlərin, həkimlərin, orduda əsgər və zabitlərin şəraitinin yaxşılaşdırılması, polislərimizin, hətta digər sahədə çalışanların da maaşlarının yüksəldilməsini düşünürük. Bu asan məsələlərdir. Sonra isə ciddi islahatlar, ciddi dəyişikliklərdən söhbət getməlidir və bunun da iki istiqaməti var. Biri torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək məsələsidir, o birisi isə ölkədə haqqa, ədalətə əsaslanan siyasi, iqtisadi bir sistem yaratmaqdır ki, hamıya bərabər imkanlar yaradılsın və Azərbaycanın böyük sərvətlərindən hər bir kəs bərabər şəkildə faydalana bilsin. Bunları etmək fikrindəyik və hesab edirəm ki, bir 5 illik prezidentin müddəti bu istiqamətdə işlərin əksəriyyətini görmək və digərlərində bir növ relsə yönəltmək üçün yetərlidir.
Rəvan imzalı dinləyici yazır, Salam İsa bəy, ən yaxın müttəfiqiniz olan AXCP-nin seçkidə İsa Qəmbəri dəstəkləməmək siyasətini yenə də təkrar edərək, Rəsul Quliyevlə bir yerdə olmağa üstünlük verəcəyi ilə bağlı olan söhbətlərə münasibətinizi bilmək istərdik. Sizcə birlik haqqında söhbətlər mənasız deyilmi, birlik təbii olmalı deyilmi?
Yəni, belə tələsik mövqələr bildirməyə, bəyanatlar verməyə məncə ehtiyac yoxdur. Biz İctimai Palatada bir yerdə fəaliyyət göstəririk və inanıram ki, bundan sonra da birlikdə fəaliyyət göstərəcəyik. Və eyni zamanda yenə də mən sadə bir xronologiyanı yada salmaq istəyirəm, tarix hadisələri yada salmaq istəyirəm ki, 2000-ci ilin parlament seçkilərində və 2003-ün prezident seçkilərində bu arzu olunan birlik yox idi. Amma biz seçkilərdə qalib gəldik. Həm parlament, həm prezident seçkilərində qalib gəldik. Təəssüf ki, bu qələbəni reallaşdıra bilmədik. 2005-ci ildə faktiki olaraq ölkənin aparıcı siyasi qüvvələri birləşmişdilər. Azadlıq blokunu yaratmışdıq və yenə də qalib gəlmişdik. Amma yenə də bu qələbə reallaşmadı. Yəni bu çox sadə nümunəni ondan ötürü gətirirəm ki, nə birləşmək, nə də birləşməmək seçkinin nəticəsinə həllici təsir etməmişdi həmin illərdə. Seçkinin nəticəsini reallaşdırmaq üçün görünür daha çox cəmiyyətin birliyinə və seçki sonrası dövrün mübarizəsinə, beynəlxalq birliyin mövqeyinə daha çox ehtiyac var ki, bunlar reallaşsın. Yəni, birləşmək ya birləşməmək avtomatik, təbii ki, birləşmək daha yaxşıdır, ancaq avtomatik olaraq məsələnin taleyini həll edəmir.
İsa Qəmbər müxalifətdə dağıdıcılıq aparır. Vahid namizəd məsələsində onun mövqeyi bunu deməyə əsas verir. Eldar Bərdə Alaçadırlı kəndindən.
Yəni, bu Eldar yazır. Qardaşımız sağ olsun. Sadəcə olaraq bir ciddi tanınan siyasətçilərdən birini nümunə gətirsin ki, biri durub qalxıb, başqa bir namizədi tanınmış siyasətçilərdən, böyük partiyalardan söhbət gedir, başqa bir namizədi müdafiə elədiyi haqqında bəyanat versin. Varmı elə bir hadisə? Yəni, yoxdursa, niyə görə bu dostumuzun bu narahatçılığı elə məhz müsavatə qarşı, bizə qarşı yönəlmiş olur?
Akşin Camu imzalı dinləyici yazır, Salam Azadlıq müxalifətə iqtidara qəti inanmıram. Futbol, voleybol millilərimizin treneri Almandır, bəlkə prezidenti də Almaniyadan gətirək. Mən Ştrasseri təklif edirəm, amma tərcüməçisi də Alman olsun. Bizimki olsa qazancanı tapanca kimi tərcümə edəcək, özünə sərf edən kimi.
Açıq aydın görünür ki, bu dostumuzun futboldan baş çıxmır. Nə də Almanı gətirib bir xaruqələr yaratmışsınız. Azərbaycan futbolunun vəziyyətini görmürsünüz. Ona görə də söhbət sadəcə sizin başçınızın milliyyətindən getmir. Söhbət sistemindən gedir. Elə bir sistem qurmalısınız ki, orada xalqımızın, millətimizin istedadı, bacarığı, fədakarlığı ortaya çıxsın. Mən bizim futbolçulara da inanıram ki, o istedadlıdırlar. Amma sistem elə qurulmalıdır ki, korrupsiyasız, ədalətli bir sistem qurulmalıdır futbolda da ki, orada istedadlar bütün gücü ilə oynasınlar və uğurlar qazansınlar. Təbii ki, o halda Alman məşqi də böyük uğurlar qazana bilər. Bizim yerli də gözəl məşqlərimiz var. Onlar da böyük uğurlar qazana bilərlər.
İmamverdi yazır, seçkilərdə qalib gəlmək üçün birinci növbədə bütün müxalifətçilər arasında həqiqi birlik olmalıdır. Buna görə də hamınız səmimi olmalısınız, yazır İmamverdi. Rəsul Qubalı yazır, İsa Bəziyə Məmmədovun quberniyası olan Qubaya niyə gəlmirsiniz? Belə bir sual edir. Başqa bir dinlə...
Nə vaxt deyirsiniz, mən gəlməyə cəhd edeyim. İndi gördünüz ki, Lənkərana getmək istədiyik, qabağımızı iki dəfə kəsdilər. İndi artıq Lənkəranı qapalı zona elan eliblər deyəsən, artıq başqalarını da buraxmırlar. Amma Qubaya da nə vaxt deyirsiniz, mən gəlməyə hazıram. Bir cəhd edəyək, bəlkə Qubada bir yaxşı bir görüş keçirdərik. Siz dəvət edeyim, mən gəlim.
Dinləyicimiz bizi qınayır, birinci kosmonavtika gününü təbrik eləyir, bir də yazır ki, əgər qınayır ki, niyə Yuri Gagarin bugünkü verilişi Gagarin gecəsinə həsr eləməmişik. İndi milli peykimiz var, yəqin ki, milli kosmonavtika günü haqqında düşünməliyik, bilmirəm. Hər halda sizin cavabınız var mı dinləyicimizə?
Yəni,
əslində sual bizə də, amma sizin cavabınız var mı?
Yəni, haqlı deyir adında. Yəni, kosmonavtika günü önəmli bir gündür və eseri dönəmində dünyanın ölkələrinin az qala yarısından göyə kosmonavt göndərdilər, amma Azərbaycandan göndərmədilər. Halbuki, Azərbaycan xalqının eserinin qorunub saxlanmasında xüsusən 2-ci Dünya Savaşında böyük, fərqli dərəcədə böyük əmək olmuşdu.
Bəlkə kosmonavt olmaq istəyən az idi.
Azərbaycana göndərmədilər. Azərbaycandan göndərmədilər. İndi heç olmasa əgər bu hakimiyyətin o qədər pulu varsa ki, bunu PK də xərcləyirlər. Bir kosmonavtika mərkəzlərində bir iki nəfər bizim cavan səviyyəli, savadlı gənclərimizdən nümayəndə göndərsinlər ki, bəlkə onlar üçün uçsunlar kosmosa. Onu da biz qeyd edirik.
Bunun bizə faydası olacaq?
Bilirsiniz, mən milli qürur deyilən bir şeyə inanıram.
Yani, inanırsınız.
İnanıram və hesab edirəm ki, bir millət öz uğurları ilə, öz övladlarının uğurları ilə fəxr etməlidir və bu fəxr etmək üçün də ciddi əsaslar olmalıdır. Bu olanda təbii ki, millət daha güclü olur. Güclü olan millət isə daha məsuliyyətli olur və öz problemlərinə daha ciddi yanaşır.
Və kosmosa adam göndərsək, milli qürurumuz bundan yaxşı olacaq, elə mi?
Yəni, bu mövzu sizin üçün bu qədər maraqlıdırsa, bunu siz özünüz müstəqil şəkildə ayrıca bilməyəcə inkişaf elətdirərsiniz.
Salam İsa Bey, mənim təklifim var. Prezident kürsüsünü götürün, divan qoyun yerinə, özünü prezident görmək istəyən hamı otursun orada. Bu məsələ bitsin, keçsin. Özünüzü xalqa tanıtmağa əhalinin 80% müxalifəti tanımır. Tanıyanda seçkiyə gəlmir, bir gənə yanaşır, Zülfüqar Qubat yazır bunu.
Yəni, Zülfüqar bəyə təklifim odur ki, çox maraqlı, yumoristik təkliflər əl sürür, davam elətdirsin. Biz hakimiyyətə gələn kimi ona istəsə televiziyaların birində bir yumoristik veriş aparmaq üçün şərait yaradarıq, davam elətdirər orada.
Yəni, televiziyalara nəzarət davam edəcək.
İnsanlara şərait yaratmaq məsələsi olacaq ki, yeni ideyalara açıq olacaq və kim yaxşı ideyalar irəli sürəcəksə onlara meydan verəcək. Necə ki, 92-ci ildə bütün yeni qüvvələrə meydan vermişdik.
Yəni, televiziyalar hələ də dövlət nəzarəti altında olacaq.
Mən deyirəm ki, televiziyaları xalqın üzünə açacaq. Hər halda dövlət televiziyası var, ictimai televiziya var.
Ləv eləməyəcəksiniz dövlət televiziyasını.
Onu siz jurnalistlərlə məsləhətləşərik, cəmiyyətlə məsləhətləşərik. Ən azı ictimai kanal olmalıdır yəqin ki, ən azı.
Mən əminəm ki, harada İsa bəy var, orada birlik ola bilməz. Çünki İsa bəyin iddiası buna imkan vermir. Müəllim imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Bu il sizlərdən böyük gözləntilərimiz var. Bu sülalə rejimini xalqla birlikdə dəfn edə biləcəkmi? Asim yazıb bunu.
Özünü müəllim adlandıran şəxs adını yazmağa cəsarət eləmir, ancaq bizi birliyi pozmaqda ittiham eləyir. Yəni, ən azından bu müəllim özünü adlandıran şəxs yadına salsın ki, 2000-ci ildə də, 2003-cü ildə də biz seçkilərdə qalib gəlmişik. Deməli, bu biz birliyi yaratmışıq da və birlik elə ancaq 3-5 partiyanın arasında olmur ki, birlik siyasi qüvvələrindən cəmiyyət arasında, xalq arasında olur və biz də bu birliyi hər zaman yaratmışıq. Müsavat kimi tək başına da iştirak eləyəndə seçkilərdə, bizim Azərbaycan bloku ilə də iştirak eləyəndə, Azadlıq bloku ilə də iştirak eləyəndə biz bu birliyi yaratmışıq. Ona görə də ya düşünsün, danışsın, ya da ki adını heç olsa gizlətməsin.
İsa bəy, hakimiyyətin dinc yolla dəyişdirilməsi seçki yolu ilə, vahid namizəd yolu ilə yox, bir neçə iri şəhərdə kütləvi mitinqlərlə mümkündür. Bu yolda nəsə bir iş görülürmü? Birbaşa İlham Əliyevin üstünə getdikdə silahla üz-üzə qalır fədakar insanlar. Bunu neytrallaşdırmanın hansısa yollarını arayırsınız mı?
Təbii ki, bu bizi ciddi şəkildə düşündürür və yeri gəlmişdə onu deyim ki, böyük mitinqlərdə dinç mübarizənin tərkib hissəsidir. Və bunu da unutmayın ki, məhz seçki prosesi, seçkilərdə iştirak böyük mitinqlərə, görüşlərə hüquqi zəmin yaradır və imkan yaradır. Ona görə də bu seçki istiqaməti ilə miting istiqamətin qarşı-qarşıya qoymaq lazım deyil. Əksinə, bunlar eyni bir prosesin tərkib hissələridir. Və biz təbii ki, həmin mitinqlərin dinç şəkildə baş tutması üçün, hakimiyyətin xalqa qarşı zorakılıq tədbiq etməməsi üçün çalışırıq. Bunun da iki yolu var əsas. Birincisi, kütləvilikdir. Mən əminəm ki, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın iştirak elədiyi kütləvi tədbirlərə hakimiyyətin zorakılıq tədbiq eləməyə cəsarət çatmayacaq. İkincisi də ki, beynəlxalq birliklə işdir ki, beynəlxalq birlik ən azından bu beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürmüş Azərbaycan hakimiyyətini həmin öhdəliklərə əməl etməyə çağırsın, prinsipial şəkildə çağırsın, sadəcə formal söz xatirinə yox. Bu iki istiqamətdə də biz çalışırıq, çalışmalarımız davam edir. Düşünürəm ki, irəliləyiş olacaq.
Yaşar İmzalı dinləyici yazır, salam İsa bəyə də salamlayıram, sizi də təşəkkür edirik dinləyicimizə. Azərbaycanda primaris keçirilməsi üçün minimal şəraitin olduğuna kimisə inandırmaq olarmı? İsa bəy, 2003-cü ildə vurulmamış ayının dərisi uğrunda mübarizə getdiyindən nəticə acınacaqlı oldu. İndi yenə də bu hal təkrar olunmaqdadır. Yəni, əksər qüvvələr İlham Əliyevin siyasi səhnədən getməsi qənaətindədir və belə qüvvələr özlərini 5 dəqiqədən sonra hakimiyyətdə olacağını düşünürlər. Kimlərinsə hakimiyyətdə təmsil olunmasını məqbul saymayaraq, ancaq bu qüvvəni dəstəkləyənlərin hakimiyyətdə təmsil olunacaqlarını elan edirlər. Əgər hadisələr belə getsə, 2003-cü il təkrarlanmayacaq mı? Yaşar belə yazır, postskriptumda qoyub, sualım İsa bəyin cavablarına bənzədi deyəsən.
Yəni, məsələsindədir ki, qətiyyən bənzəmədi. Demək olar ki, mənim dediyim bütün fikirlərə zidd fikirlər səsləndirir dostumuz və sonra deyir ki, belə olsa filan cür olacaq. Mən deyirəm ki, belə olmasın da. Aydın mövqe olsun, aydın iş olsun, çalışmalarımız devam etsin ve hansı bir müsbət nəticəyə gəlib çıxaq.
Mən ama özünüz koyursunuz mu aydın mövqeyini ortaya?
Tabii.
Mən sizden müsavatın arzuladığı format barədə soruşdum ve siz bir neçə var, yani cəmiyyətdə mövcud olan ve müzakirə olunan bütün variantları sadaladınız ve özünüz de konkretləşdirmədiniz ki, sizin görmək istədiyiniz format nədir? Kimi görmək istəyirsiniz həmin formatda və burada qərar qəbul etmə mexanizmini necə burada, görürsünüz?
Burada
bütün bunları
zamanda,
demirsiniz və deyirsiniz zamanda, ki, o birisilər aydın olsun.
Eyni zamanda bir neçə qüvvə ilə, bir neçə istiqamətdə danışıqlar, məsləhətləşmələr gedir. Və dediyim kimi, bunların arasında bir-birini təkrarlayan, təsdiq edən cəhətlər olduğu kimi, bir-birindən fərqli cəhətlər, bir-birinə zidd cəhətlər də var. Və mən də mövqeyimi açıqlayanlardan ki, biz İsa Qəmbəri müdafiə edən qüvvələrin birliyini yaradırıq və bunu yaradacaq. Biz Milli Şura yaranmasının tərəfdarıyıq və prosesdə iştirak edirik. Eyni zamanda digər formatların yaranmasına da etirazımız yoxdur. Məsləhətləşmələrdə iştirak edirik. Əgər başqa qüvvələr də onun məqsədə uyğun biləcəklərsə, məsələn, o formatlardan bəzilərində başqa qüvvələr razı deyirlər. Biz razıyıq, onlar razı deyirlər. Ona görə də indi mən durub onların adlarını çəkib burada yeni bir polemika mövzu açmaq istəmirəm axı. Bizim onlara yanaşmamız da yumşaqdır, normaldır. Alınsa biz də iştirak edəcəyik. Alınmasa da bunu faciə çevirməyəcəyik. Bilirsinizmi? Söhbət odur ki, bu bəzi qüvvələr bu birlik sözünü bəziləri səmmi, bəziləri də şuurlu şəkildə sui-istifadə edirlər. Elə bil ki, birlik, elə bil ki, gizli bir sehirli bir sözdür. Bununla da məsələ həll olunacaq.
Hansı
mən hesab edirəm ki, istənilən halda prosesdə iştirak eləmək lazımdır. Kim gücü var, girsin seçki prosesində gücünü ortaya qoysun. Kim özünü güclü hesab eləmir, gedib başqa bir qüvvəni müdafiə eləsin. Bizdən xoş gəlmir, çox gözəl. Başqa bir qüvvəni müdafiə eləsin, getsin mövqeyini ortaya qoysun. Mövqelərini ortaya qoymurlar, amma elə birlik deyib sözlərini davam edirlər.
Mövqelərini ortaya qoymalarını istəyəndə, yəni sizi dəstəkləmələrini istəyirsiniz, elə
mi? Siz qulaq asmırsınız, siz deyəsən mən. Mən deyirəm ki, bizdən xoş gəlmir, getsin digər qüvvəni müdafiə eləsin, açsın mövqeyini, demir birlik. Getsin bir başqa qüvvəni müdafiə eləsin. Ya özü namizədini ortaya qoysun, seçkili iştirak eləsin. Ya iştirak eləmirsə, geçsin üçüncü bir qüvvəni müdafiəsin ki, bu da cəmaqaçıq parçadır, cəmaqaçıq namizəddir və biz birlik naminə öz iddiamızdan geri çəkilib filan kəsi müdafiə edirik. Bunu eləsinlər və belə-belə təmərküzləşmə geçsin. Bu proses getməlidir. Bu da bir prosesin bir variantıdır. Yəni, mən birlik istiqamətində gedən proseslərin hamısına çox müsbət yanaşıram. Hamısında demək ki, bu yavaş şəkildə iştirak edirəm. Eyni zamanda mən müsavatın fəaliyyətini bu söhbətlərin uğurundan, uğursuzluğundan asılı vəziyyətə salmıram və salmayacağım. Biz nə istəmək istədiyimizi bilirik, o yolundan da gedirik. Söhbət budur.
Dinləyici yazır, İsa bəyə sualım belə də hazırda Azərbaycan icra hakimiyyəti sistemi bələdiyyə sistemi ilə paralel fəaliyyət göstərir. Amma bələdiyyə sistemi daha çox formal xarakter daşıyır. Halbuki inkişaf etmiş ölkələrdə paytaxtların başçıları, merləri seçilərək vəzifəyə gəlir. Avropada yalnız bələdiyyə sistemi mövcuddur. Hakimiyyətə gəldiyi təqdirdə icra hakimiyyəti sistemini ləğv etmək və ya bu barədə təklif vermək fikri varmı?
Bizim bələdiyyə sistemini genişləndirmək, səlahiyyətlərini artırmaq fikrimiz var. Və bu müsavat parçasında tələblərində var. Avropa Şurasının bu bələdiyyələrlə, regional qurumlarla bağlı şurasının da tövsiyələrində var. Və böyük şəhərlərdə bələdiyyə sədrinin birbaşa seçilməsi məsələsi də var. Bu proses getməlidir və səlahiyyətlər tədricən bələdiyyənin əlində cəmləşməlidir. Bizim yanaşmamız bundan ibarət.
Yəni icra hakimiyyət strukturları ləğv olunacaq önündə.
Ya ləğv olunmalıdır, ya da ki hansısa mərhələdə müəyyən dar funksiyaları, sırf dövlət funksiyalarından vahid bir dövlətin funksiyaları vardı, hər halda bir sabitliklə bağlı, bir ümumi siyasətdən bağlı, ya da ancaq dar o funksiyaları yerinə yetirməlidir. Ancaq konkret bölgələrdə, şəhərlərdə, qəsəbələrdə, kəndlərdə bütün daxili həyat həmin bələdiyyələrin ixtiyarına verilməlidir.
Və Şəmkirdən Xanoğlan yazır, hakimiyyətə gəlsəniz əlillərin dövlət idarələrində işləyib vergi ödəməsini təmin edəcəksiniz mi? Şəmkirdən Xanoğlan.
Yəni, Azərbaycanda o qədər problem var ki, bunların hamısını ayrı-ayrı sadalmaq da mümkün deyil. Bugün də mən bura seçki platformasının elanına məqsədindən dəvət olunmamışam. Aydın məsələdir ki, əlil vətəndaşlarımızın rahat həyatı üçün, səviyyəli təminatı üçün mümkün olan hər bir şey edəcəyik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın buna sərvətləri də yetərlidir. Eyni zamanda Azərbaycan xalqı da kifayət qədər pragmatik bir xalqdır. Bu xalq hər zaman razılaşacaq ki, sağlam olan, işləmək qabiliyyəti olan insanlar işləsinlər, qazansınlar. Amma hansısa səbəbdən işləyib qazanma imkanı olmayan insanların dövlət və yaxud cəmiyyət tərəfindən ciddi dəstək görməsi ideyasına azərbaycanlılar hər zaman yaxşı yanaşıblar. Hesab edirəm ki, bizim də bu istiqamətdə siyasətimizə cəmiyyət tam dəstək verəcək.
İzab bəy, hətta siz 90% səs toplasanız da İlham Əliyev prezident kreslosunu sizə təhvil verməyəcək. Bu vəziyyətdə xahiş edirəm çıxış yolunu açıqlayasınız. Yarım dəqiqəmiz var.
Yəni bilirsiniz, əgər bu sualın davamı ora gəlir ki, seçkidə niyə iştirak edirsə? Əgər seçkidə iştirak etmədən bu xalqın 90%-nin bir vahid mövqeyi olan bir istəyini reallaşdırmağa yolun bilən varsa desin. Amma mən bunu seçkidə görürəm, seçki prosesində görürəm. Və seçkidən əvvəl də ola bilər, seçkidən sonra da ola bilər, ancaq bu seçki kontekstində olmalıdır. Xalqın gücünün toparlanması, cəmiyyətin gücünün toparlanması seçki kontekstində olmalıdır və mən inanıram ki, olacaq da həmin dediyiniz 90% olmasa biz ən az 51% toplayıb qalib gələcəyik.
İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı qonağımız idi və biz birlik perspektivləri haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, indi sizdə daha aydın təsəvvür var, əziz dinləyicilər. Növbəti saatda seçki gözləntiləridir mövzumuz və seçki islahatları ilə bağlı hansı gözləntilər var bu barədə?
İşdən sonra dinləmək